ในการภาวนาต้องให้ความสำคัญกับทุกลมหายใจทุกเวลานาทีทุกวินาทีไม่มีการเรื่องล้ำเราให้ความเป็นธรรมกับทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเราใช้การคิดพินิจพิจารณาทบทวนเหตุผลจุดประสงค์เป้าหมายอานิสงส์คือผลดีของการภาวนาถึงขั้นที่เกิดฉันทะความพอใจในงานความกระตือรือร้นในงานในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เกี่ยวกับการประสบความสำเร็จไม่ว่าทางโลกทางธรรมฉันทะความพอใจคือข้อแรกนั้นถึงแม้ว่าเราเคยอ่านเคยฟังธรรมะของพุทธเจ้าไว้มากเรื่องเทคนิคกุศโลบายก็รู้หมดแล้วแต่ถ้าขาดความพอใจความสนใจในงานข้อเดียวความรู้ความเข้าใจนั้นจะเป็นหมันสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการภาวนาตัวอย่างในอริยสัจสี่ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของพระศาสนาพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดเพราะเหตุเหตุนั้นคือสมุทัยสมุทัยหรือเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาและพูดอีกนายหนึ่งคือกิเลสเป็นอันว่าตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจเราไม่มีทางพ้นทุกข์สิ่งแวดล้อมอย่างอื่นดีหมดแต่กิเลสอยู่ในใจมันทำให้เราไม่สามารถได้รับประโยชน์ได้รับความสุขต่อสิ่งรอบตัวที่เอื้อต่อความสุขเอื้อต่อประโยชน์เราจึงต้องจัดการกับกิเลสที่ในการขัดเกลาและการระงับในการปล่อยวางกิเลสไม่มีใครทำให้เราได้เป็นงานที่เราต้องทำเองเ ในการฝึกให้ป้องกันกิเลสให้รู้เท่าทันกิเลสให้ปล่อยวางกิเลสการปฏิบัติในรูปแบบถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดเร็วที่สุดได้ผลมากที่สุดนั้นถ้าจิตใจของเราขาดกำลังขาดความกระตือรือร้นเราก็ทบทวนในธรรมะข้อนี้ก็ได้ว่าทุกข์ในชีวิตจะดับได้เพราะการดับกิเลสการดับกิเลสนี้ไม่มีใครจะดับให้เราได้ต้องดับเองวิธีดับที่ดีที่สุดได้ผลที่สุดเร็วที่สุดคือการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าดีแล้วถูกต้องแล้วเมื่อฉันทะความพอใจในงานรักงานมันเกิดขึ้นแล้ววิริยะความเพียรย่อมปรากฏไม่ขี้เกียจขี้คร้านแล้วไม่เฉยเมื่อยแล้วมุ่งมั่นต่องานเมื่อเรามุ่งมั่นต่องานจิตก็จะรวมจิตก็จะเป็นหนึ่งจิตก็จะจดจ่ออยู่กับงานในอิทธิบาท4ท่านให้ชื่อว่าจิตตะซึ่งเราถือได้ว่าเป็นไวยพจน์ของสมาธินั่นเองเสร็จแล้วต้องใช้ปัญญาปัญญาประเมินผลปัญญาสังเกตความง่ายความยากเราจึงจะได้ค่อยปรับความเพียรของเราให้หมดดีให้พอดีให้ดีให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นได้ผลมากขึ้นนักภาวนาต้องช่างสังเกตเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการภาวนาทั้งสิ่งที่เป็นกุศลและสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นบทเรียนให้เราได้ทั้งนั้นจิตเผลอไปก็ไม่เป็นปัญหามากเท่าความเบื่อหน่ายและความท้อแท้ที่เกิดขึ้นเพราะการเผลอนั้นเมื่อเรารู้ตัวว่าเผลอหยุดสักพักหนึ่งจำเอาไว้ในเรื่องไร้สาระนะเป็นทางตันนะไม่ได้นำเราไปที่ไหนหรอกมันวกวนอยู่ตรงนั้นแล้วก็มาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราเช่นลมหายใจไม่ต้องไปว่าตัวเองไม่ต้องไปน้อยใจเสียใจไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครนี่คืองานของเราทำยังไงมันจึงดีทำยังไงมันจึงดีที่สุดเราเป็นตุ๊กตาลมลุกลมแล้วก็ลุกลุกแล้วก็ล้มล้มแล้วก็ลุกลุกแล้วก็ล้มล้มแล้วก็ลุกอ จะไม่ให้ล้มเลยมันยากแต่ล้มแล้วต้องลุกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆการล้มมันจะน้อยลงน้อยลงนั้นฝึกให้มีอาตาปิความเพียรที่พอดีกับการดับกิเลสมีสติความระลึกได้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมสามข้อนี้ต้องไปด้วยกันตอนเรื่องสงบไม่สงบเอาไว้ก่อนสิ่งที่ควรจะสนใจมากกว่าความสงบก็คืออาตาปิสัมปชาโนสติมาอาตาปิความเพียรที่พอดีกับการแก้กิเลสสติความระลึกได้ไม่ลืมสิ่งที่ควรจะอยู่ต่อหน้าเราในปัจจุบันสัมปชัญญะเป็นตัวแทนของปัญญาอย่างเราลืมลมหายใจลืมอารมณ์กรรมฐานแล้วมันรู้สึกขึ้นมาว่ารู้ขึ้นมาว่าหลงว่าลืมว่าเผลอไปแล้วอันนี้ตัวนี้ที่บอกที่สอนแล้วว่าเผลอไปแล้วนะอันนี้ตัวสัมปชัญญะนั่นจิตกลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานด้วยความพอใจก็ตั้งต้นใหม่อย่าให้จิตเกิดความเบื่อหน่ายเป็นงานที่ต้องทำ